Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan Yesus, bangkitkanlah kami selaku gereja-Mu, agar kami dapat hadir menyatakan kehidupan karya-karya selaku gereja Tuhan yang menunaikan tugas dan panggilan untuk hadir memberkati kehidupan sehari-hari ini. Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu. Firman yang adalah pelita dan terang dalam setiap kali kami melangkah, kami membutuhkan firman-Mu. Sebab itulah di tengah ibadah kami, saat kami bersama-sama sudah beroleh kesempatan untuk kami menerima firman Tuhan, kami membawa diri kami, menyadari siapakah kami, siapakah Tuhan, menyadari betapa dalam dan kaya hikmat yang terkandung dalam firman Tuhan. Kami datang, ya Tuhan, memohon, tolonglah kami, bantulah kami dalam kasih dan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat membaca, kami dapat mendengarkan, dan kami dapat merenung-renungkan firman Tuhan, hingga kami sungguh beroleh perkataan-perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang membuat kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami memohon selaku umat-Mu, Tuhan Yesus, taruhlah Roh-Mu atas kami selaku umat-Mu. Taruhlah pula Roh-Mu atas seorang hamba-Mu, ia dalam segala keberadaannya, segala yang telah dipersiapkannya. Biarlah Roh-Mu bertahta atasnya, supaya ia dapat menyampaikan isi hati Tuhan, perkataan-perkataan firman yang berasal dari Tuhan untuk kami semua di tempat ini. Bersabdalah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Perikop ini mengisahkan teladan hidup dari jemaat mula-mula yang tetap bertekun dan bersehati di dalam persekutuan doa dan dalam tindakan saling mengasihi. Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Thank you.
kendaraan melintasi awan, namanya ialah Tuhan. Beriarialah di hadapannya.
Jemaat terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Dalam perikop ini, Petrus mengingatkan para pengikut Kristus yang menanggung penderitaan karena kebenaran bahwa penderitaan semacam itu mengidentifikasi kedekatan kita dengan Tuhan. 1 Petrus pasal 3 mulai ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya.
Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya. Haleluya, haleluya, muliakan namanya. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitannya.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu isi pokok doa yang Yesus panjatkan ketika para muridnya dipercayai menjalani hidup pasca kenaikannya ke surga, jelang turunnya Roh Kudus. Dalam bacaan kita, saudara-saudara, di ayat yang ke-11, kita menemukan Yesus berdoa demikian. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka, murid-murid dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara-saudara, kesatuan, persekutuan, kesehatian. Itulah yang menjadi concern Yesus atas kehidupan para muridnya. Sangat penting arti dan makna kesehatian agar dalam sebuah komunitas umat, umat dapat berdoa dan terlebih berkarya. Bagaimana mungkin para murid akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bila mereka tidak hidup dalam kesehatian? Kita pun amat faham kalau kita tidak sehati, sukar untuk kita bisa melakukan pekerjaan dan karya-karya bersama. Apalagi ini berbicara mengenai pekerjaan mulia, pekerjaan surgawi, pekerjaan Tuhan yang mau Tuhan hadirkan, Tuhan nyatakan kepada dunia yang dikasihinya. Sebab itu yang Yesus doakan adalah supaya mereka semua satu. Supaya kita itu satu hati. Saudara-saudara, apa yang dapat menolong kita supaya kita menjalani hidup dalam kesehatian? Dalam nyanyian yang kita kumandangkan bersama-sama, gereja itu bagai bahtera, isinya beraneka macam manusia. Bagaimana mungkin yang beraneka macam ini dapat sehati? Sepikir saja, itu bukan perkara yang mudah. Seperasaan saja, itu bukan soal yang gampang. Apalagi ini sehati. Kita mau ngomong sepikir saja, yang satu mikir siang ini nanti sepulang gereja mau makan apa ya. Meskipun suami istri mungkin, meskipun teman-teman satu kos, satu keluarga, yang satu mikir mau makan bakso, yang satu mikir mau makan nasi pecel, beda. Sepikir saja, sehati, bagaimana mungkin itu dapat kita wujud nyatakan? Yesus tahu persis bahwa kehidupan kita bukanlah kehidupan yang mudah untuk bisa berjalan sehati. Itu sebabnya ia berdoa dan berkata, ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah, sekali lagi peliharalah, supaya mereka semua, supaya kita itu satu adanya, sehati. Saudara-saudara, para murid Yesus dalam minggu seperti ini minggu Paskah yang ketujuh, antara Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus dicurahkan. Pada minggu seperti ini, teladan para murid sudah memperlihatkan kepada kita semua tentang apa yang mereka lakukan. Bahwa para murid, saudara-saudara, mereka di dalam keberadaannya, memang para murid yang sekarang ini berbeda dari para murid sebelum peristiwa salib kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Pasca Yesus bangkit, bahkan kasihnya yang besar itu yang membuat para murid itu tetap menjadi orang-orang yang berharga, dan karenanya mereka itu tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus, sampai ia mengalokasikan waktu 7 minggu, 40 hari kurang lebih. Yesus yang bangkit itu menjumpai para murid baik secara komunal ketika mereka itu bersama-sama dalam satu rumah yang terkunci rapat misalnya. Ataupun ketika mereka itu sendiri secara personal, secara pribadi kepada Thomas yang disebut Didimus. Bahkan juga kepada Petrus, saksi kebangkitan yang pertama, dua wanita Maria dipesani supaya mereka tidak lupa menyampaikan kabar kebangkitan itu kepada Petrus. Ada ranah personal, pribadi, ada ranah komunal, bersama. Yesus menjumpai terus-menerus mereka, supaya mereka mempunyai kehidupan yang berbeda. Hidup yang baru. Dan para murid sungguh menyelami apa yang Yesus karuniakan pasca kebangkitannya itu. Mereka adalah para murid yang sekarang ini memberikan kepedulian lebih pada perkara-perkara rohani. Care pada perkara-perkara rohani. Apakah sebelumnya tidak? Ya kita tahu, mereka juga punya kepedulian. Tapi kepeduliannya sekarang ini, setelah mereka mengalami peristiwa kebangkitan, mereka dibangkitkan, kepedulian pada perkara-perkara rohani itu jauh lebih besar. Dulu mereka meributkan banyak hal. Siapa yang terbesar? Dulu mereka gagal ketika ada seorang yang bertanya bahwa ia bagian dari Yesus. Dulu mereka gagal ketika diperintahkan oleh Yesus untuk memberi makan, menyampaikan kepedulian, berbagi diri dengan banyak orang, gagal mempercayai tentang Yesus. Sekarang mereka berubah, mereka jauh lebih care pada perkara-perkara rohani. Itu yang kita temukan sesungguhnya intisarinya dalam bacaan kita yang pertama. Saya meyakini untuk kita dapat satu hati, untuk kita dapat sehati dalam doa, dalam karya tema kita hari ini. Hanya mungkin itu terjadi kalau kita menjadi umat Tuhan yang sungguh memberikan porsi, memberikan kepedulian, care pada perkara-perkara rohani itu jauh lebih besar, bertumbuh kita. Itu yang terjadi pada diri para murid-murid Yesus.
Saudara-saudara, saya memperoleh satu istilah ini. Biasanya kalau kita membaca Alkitab, kalau berbicara mengenai yang rohani, biasanya Alkitab menggunakan yang sebaliknya, lawannya adalah duniawi. Ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Tapi saya memperoleh istilah yang buat saya unik. Ketika satu kali saya diajak bersama-sama dengan satu rombongan pergi wisata, tapi disebut wisata rohani. Saudara-saudara mengenal, saudara-saudara tahu, ziarah ini ya. Holy Land gitu ya, ke tanah suci gitu kira-kira. Pergi ke Israel bersama satu rombongan. Nah, di sana saya ketemu dengan tour leader, memang warga negara di sana, tetapi orang Indonesia sudah menjadi warga negara di sana. Lalu ketika jumpa pertama, dia menyampaikan, "Saudara-saudara, selamat datang," gitu ya, dan macam-macam. Lalu dia mengatakan begini, "Sekarang kita ini wisata, tapi ini bukan sembarang wisata." Dia menyampaikan, biasanya orang-orang yang datang ke sini itu tidak selalu orang yang punya uang berlebih. Kadang orang memang mengusahakan sedemikian rupa. Orang datang ke sini, ini wisata rohani. Jadi saya berharap semua saudara-saudara ini di sini, sungguh ya, kita ini wisata rohani. Mari kita perhatikan perkara-perkara rohani. Jangan yang rohana-rohana ya, katanya. Saudara-saudara, saya tergelitik, rohani, rohana, menarik juga ini istilahnya.
Seberapa kita care pada soal-soal yang rohani? Seberapa kita care pada soal-soal yang rohana? Di Surabaya, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, saya berjumpa dengan seorang bapak, seorang suami, yang dalam perjumpaan itu lalu mengatakan, "Pak Setiadi, punya waktukah?" katanya. "Oh iya, kenapa?" "Saya mau konsultasi." "Oh iya, baik Pak, saya ada waktu, silakan." "Kenapa Pak?" Setelah berdoa lalu dia menceritakan, "Saya punya masalah sama istri saya." Waduh, saya udah mikir, berat ini ya. "Apa yang terjadi Pak?" Lalu dia cerita, "Istri saya itu Pak," wah saya sudah mikirnya ini masalah apa ya. Lalu dia cerita, "Istri saya itu Pak, kalau pergi ke mall di Surabaya itu ada Pasar Ratum ya saudara-saudara. Nah dia bilang, istri saya itu kalau pergi ke Pasar Ratum gitu ya, mulai Pasar Ratum belum buka sampai Pasar Ratum tutup, katanya, baru pulang." Katanya. Saya mikir, Pasar Ratum buka itu kira-kira ya jam 10, jam 11 lah gitu ya. Tutup jam 5 gitu ya. Berapa jam itu ya? Saya bingung saudara. Ngapain aja ya di sana itu ya? Sekian lamanya. Itu persoalannya gitu. Pendeknya saya mau mengatakan betah sekali gitu ya. Lalu saya juga ingat begini ya. Satu kali besuk bersama tim pemerhati ibu-ibu ya, selesai lalu ibu-ibu mengatakan, "Pak, kita mampir sebentar ya ke toko ya. Ada yang mau dibeli." "Oh ya, baik, silakan mampir ke toko ya." "Sudah selesai belum?" Nah, saya mikir, "Lu mampir kok mampirnya lebih lama dari tujuannya." Terjadi ya. Saya juga pernah pergi gitu ya, bersama ibu-ibu mau belanja, sudah dapat ini tujuan yang mau dibeli, sudah masuk salah satu toko gitu ya. Oh enggak jadi. Loh, kenapa enggak jadi? Di sana mungkin lebih murah. Oh ya, sana pindah ke toko lain ya. Oh enggak jadi lagi. Di sana mungkin lebih murah. Saya tunggu ya, saya duduk di sini ya. Saya buka laptop, saya kerja. Saya tunggu-tunggu. Enggak datang-datang, saya telepon ya. Sudah selesai? Belum. Sebentar lagi, bentar lagi. Bentarnya berapa menit, berapa jam? Saya tanya ya. Oh, ternyata setelah pulang itu cerita gitu ya, mereka cerita. Dari lantai 1 sampai lantai 5 itu dikelilingin semua gitu ya. Saya berpikir untung saya enggak ikut. Kalau ikut copot itu lutut saya gitu ya. Tahan dan betah sekali. Ketika saya pergi ke Israel, saudara-saudara, ya wisata rohani ya. Dalam kesempatan ketika di salah satu tempat ini mau naik ke Bukit Golgota. Ya. Ada salib-salib ya, tentu kecil ya salibnya, simbol saja untuk semua peserta itu memikul salib. Saya memimpin renungan sebelum mereka berjalan bersama saya tentu menuju ke Bukit Golgota. Karena saya sudah diinfo oleh tour leader, Pak Pendeta, nanti itu ketika jalan menuju ke Bukit Golgota, kalau ada yang pernah ke sana, itu jangan dibayangkan perjalanannya seperti zamannya Yesus ya. Sekarang sudah berubah katanya. Samping kiri dan samping kanan itu banyak godaan katanya. Oh, godaannya apa? Toko-toko souvenir banyak sekali, Pak, katanya gitu ya. Oh ya, saya paham. Loh, saya ini sudah pengalaman soalnya, Pak. Kalau orang-orang kita katanya ya, orang-orang Indonesia datang itu, wah itu tentang souvenir, tentang oleh-oleh itu luar biasa, Pak, gitu katanya. Oh iya, baik. Saya paham itu. Makanya sebelum berjalan menuju ke Bukit Golgota, saya mengatakan dalam suap renungan, mari kita mengingat tentang Yesus. Betapa beratnya salib yang dipanggul, tapi semua itu dapat diatasi oleh karena satu sebab. Fokus kepada Golgota. Jadi kita akan berjalan nanti ya, mari kita fokus pada Golgota. Banyak godaan, kita fokus pada Golgota. Jalan ya, sambil nyanyi NKB 125 itu ya. Mengikut Yesus gitu ya, sambil. Saya berjalan di depan, pesertanya di belakang saya. Saya mulai mendengar, oh ya orang nawar-nawarkan barang dagangannya, ya, fokus fokus ya. Telinga saya juga mendengar, murah murah katanya, loh kok murah gitu ya, wah luar biasa, saking banyaknya ya, begitu banyaknya orang Indonesia rupanya, sampai para penjual itu pun bisa bahasa Indonesia gitu ya, untung nggak ada yang bahasa Surabayaan gitu ya, murah murah. Dalam kesempatan perjalanan, tiba-tiba tour leader itu datang. Berjalan di sebelah saya, lalu bilang, Pak Pendeta maaf, maaf Pak Pendeta mengganggu. Oh ya, kenapa Pak? Kita berhenti sebentar ya. Oh ya, ada apa? Rombongan kita ada yang kececer katanya. Oh, langsung saya, hanya Pak Pendeta ini yang bisa ini katanya. Kenapa Pak? Itu Pak, mari. Oh, saya bilang, oke baik, kita berhenti sejenak di sini, boleh menepi, ya berteduh, tapi jangan masuk toko, saya bilang. Ya. Nah, bersama tour leader ketemu, oh di situ. Gitu ya. Lagi belanja, kok enggak takut ketinggalan dan tersesat gitu ya. Saya bingung gitu ya, ini di negeri orang gitu ya. Apa, pada waktu itu peralatan belum secanggih sekarang. Gitu ya. Lalu saya datang ya, ayo kita jalan dulu sampai di Bukit Golgota dulu ini, sampai di atas dulu. Nanti ada waktunya, ya seperti jadwal yang sudah diberikan. Bentar Pak Pendeta, bentar, satu menit aja katanya. Masih ditawar saya. Lalu gabung lagi, jalan lagi. Saudara-saudara, itu wisata rohani. Tapi harus saya akui, ketika sampai di Bukit Golgota, itu kan ada yang ya indoor, ada yang outdoor gitu ya. Ketika di area yang terbuka, wah panasnya luar biasa memang. Itu ya beberapa itu cepat sekali, bahkan saya belum sampai di situ. Gitu. Itu beberapa rombongan sudah ada di situ, sudah selesai muter gitu kira-kira ya, sudah selesai gitu ya. Terus saya sampai di situ, ada yang belum selesai, waktunya memang masih ada. Lalu beberapa mengatakan begini, Pak Pendeta ini sampai jam berapa di sini? Ini loh sudah kumpul semua. Belum, ada yang belum. Coba dihitung, dilihat teman-temannya. Sudah Pak, semua sudah kumpul. Ya, oke sebentar. Mau kemana buru-buru? Gitu ya. Ini waktunya terbatas Pak. Kami mau beli ini. Walah belanjaannya daftarnya banyak sekali. Gitu ya. Dan ketika ada di toko itu jauh lebih betah. Setelah saya tidak anti tentu dengan hal-hal seperti itu. Tapi ini sebuah refleksi ya. Sebuah syukur itu tidak berlangsung terus-menerus selama beberapa hari ya. Ketika kemudian diingatkan ya dalam perenungan-perenungan, semua kemudian menyadari ya. Yang saya mau katakan adalah ini wisata rohani pun itu bisa didominasi oleh hal-hal yang rohana. GKI Peterongan ini kalau kebaktian minggu begini 1,5 jam ya Pak, kurang lebih ya biasanya ya, 1,5 jam. Pernah mungkin lewat ya dari 1,5 jam. Kalau ada hal yang khusus, mungkin kayak hari ini ada beberapa hal khusus gitu ya. Kalau lewat dari 1,5 jam, bagaimana reaksinya? Saudara-saudara saya juga, kadang-kadang usrek ya, tahu usrek ya. Pantatnya kayaknya panas gitu ya. Kok enggak selesai-selesai ini ya. Untung belum pernah terjadi dan semoga tidak pernah saya alami. Gitu. Tapi kalau saya mimpin pembinaan-pembinaan, ceramah, gitu. Sekarang kan sudah zamannya, ada waktunya kan. Kalau waktunya mau habis, itu ada panitianya, itu timekeepernya gitu kira-kira. Itu ada tulisannya, pakai kertas begini ya di belakang ya. Kurang 15 menit. Ya. Belum selesai juga, keluar lagi dia, 5 menit gitu ya. Untung kalau khotbah enggak ada yang begitu masih ya. Belum ada ya. Saudara-saudara, care pada perkara-perkara rohani. Itulah yang diperlihatkan dalam kesaksian para murid. Dan saya amat meyakini, ketika kita itu memberi porsi care pada perkara-perkara rohani, saudara-saudara, kita akan dimungkinkan dan diberikan peluang lebih untuk kita dapat sehati dengan yang lain. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para murid sebagaimana dituturkan dalam bacaan kita yang pertama tadi. Mereka selalu berkumpul, katanya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Satu. Mereka itu bertekun. Oh, ada banyak hal yang bisa menarik mereka kepada yang lain. Tetapi di situ dikatakan tekun itu gigi. Itu tidak mudah patah. Ulet, itu tekun. Mereka itu bertekun. Disebutkan di sana dalam pengajaran rasul-rasul. Ada beraneka macam pengajaran di dalam kehidupan sehari-hari ini. Tapi mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang berpijak pada Alkitab firman Tuhan. Mereka bertekun. Artinya apa? Mereka mendalami dengan sungguh-sungguh. Mereka berupaya membuka diri untuk meresapkan, mengkristalisasikan semua yang mereka pelajari. Tekun, enggak sepintas lalu. Tekun, sungguh-sungguh. Itu mereka lakukan. Apalagi yang disebutkan? Mereka itu juga bertekun dalam persekutuan. Ketika ada persekutuan-persekutuan yang disediakan, mereka itu bertekun di dalam persekutuan. Mereka itu selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Intisarinya apa? Betapa mereka menjadi pribadi yang sekarang memang berubah. Hal-hal yang rohana tetaplah karena itu bagian dari hidup secara faktual. Tapi hidup mereka tidak melulu didominasi, dikuasai oleh hal-hal yang rohana. Tapi mereka mampu untuk membuka diri dan memberi diri untuk lebih care, lebih peduli pada perkara-perkara rohani. Kesehatian hanya dimungkinkan bila kita lebih care pada perkara-perkara rohani. Dalam konteks beraneka macamnya manusia, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa menyelami, bagaimana kita bisa memahami orang-orang yang bersama kita yang beraneka macam itu. Care pada perkara rohani, itu akan mengantar kita dalam keberadaan di mana kita sanggup memiliki pemahaman Tuhan. Itu sebabnya sehati di dalam doa. Intimitas dengan Tuhan itu menolong kita untuk dapat memahami siapa saja dengan segala keadaannya. Hanya Tuhan yang mampu mengenal dan memahami sempurna setiap orang. Kita sukar untuk dapat melakukannya. Tapi bila kita itu membangun kesehatian di dalam Tuhan, Tuhan mengaruniakan rohnya itu, hatinya, untuk kita bisa memahami orang-orang dengan berbagai keberadaannya, beraneka macam sekalipun. Sehingga terhindar dari macam-macam keributan-keributan yang tidak perlu, konflik-konflik yang tidak perlu. Bagaimana gereja bisa berkarya bila gereja tidak bersehati? Saudara-saudara, kesehatian itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu sebabnya yang Yesus doakan adalah supaya kita itu satu hati. Menjadi lebih penting lagi sebab kita menyadari, menurut nasihat surat Petrus, kita semua diingatkan, hidup yang berlangsung ini, hidup saudara-saudara, hidup saya ini, hidup kita, seringkali tidak berjalan secara sebab akibat atau tidak dalam segala hal itu berbanding lurus. Petrus mengatakan begini, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Harusnya kan jawabnya, enggak ada. Siapa yang mau berbuat jahat kalau kita adalah orang yang rajin berbuat baik? Kalau hukum sebab akibat, berbuat baik ya dibalas dengan kebaikan. Kalau berbanding lurus, orang-orang yang berbuat baik ya juga akan menerima kebaikan-kebaikan. Tapi hidup kan tidak selalu begitu. Hidup tak selalu berbanding lurus. Bahkan firman Tuhan sedari dahulu sudah memberikan sebuah penegasan kepada kita semua. Siapa yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu itu rajin berbuat baik? Nyatanya, sekalipun kamu berbuat baik, kadangkala juga mendapatkan respon yang tidak baik. Kamu bahkan menderita. Tapi berbahagialah kalau kamu menderita karena kebenaran, karena kebaikan, karena engkau mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kata firman Tuhan. Dengan demikian, saudara, kepada kita diingatkan, itulah tantangan pekerjaan-pekerjaan kita ketika kita sudah di-upgrade dari pengikut Yesus yang mengikuti saja, kepada kita sekarang kita dipercaya untuk menjadi saksi. Tetap ada makna pengikut, tapi saksi adalah pemimpin. Dia adalah pewarta kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita dipercaya untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mulai dari Yerusalem, sebuah kota. Lingkupnya diperluas, provinsi, Yudea. Diperluas lagi provinsi lain, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita di-upgrade untuk menjadi saksi Tuhan yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan surgawi, supaya hadir dalam kehidupan di bumi ini. Apa bekal yang mesti kita punyai? Kesehatian dalam berdoa, dalam berkarya. Bagaimana mungkin ketika tantangan di luar itu begitu banyak, ketika segala sesuatu tidak selalu berbanding lurus, tidak akan mungkin kita dapat berkarya seperti yang Tuhan inginkan kalau kita tidak sehati. Kesehatian itu menjadi kekuatan besar ketika kita berkarya, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya tema bertekun itu mau mengajak kita semua untuk berlaku sama seperti para murid. Bahwa kita dengan sungguh-sungguh memperjuangkan, kesehatian itu mesti diperjuangkan. Satu, Kesehatian itu mesti dilatih. Dua, kesehatian itu mesti dengan serius kita upayakan, kita hadirkan sedemikian rupa. Dalam kita berdoa, dalam kita berkarya. GKI Peterongan ini ada persekutuan doa ya Pak ya. Berapa ribu yang datang? Saya kemarin kan mendengar berapa ribu ya jemaat GKI Peterongan ini. Kurang lebih 4.000 gitu katanya ya. 4.000. Kalau ada persekutuan doa 1.000, ya lumayan lah 1/4. Sampai ya Pak 1.000 ya. Saya diberi senyum sama Pak Penatua, sama Ibu ya. Di mana-mana. Saudara-saudara, care pada perkara-perkara rohani. Saatnya kita untuk memberi porsi yang lebih besar pada perkara-perkara rohani. Karena dengan itu kita menyaksikan para murid itu jauh lebih dapat hadir menyatakan pekerjaan Tuhan dalam kesehatian. Mereka yang berdoa, mereka yang berkarya, kebaikan Tuhan diwartakan. Amin.